Goizeko 10:08 minutu direla, tertuliari hasiera emateko, telefonoz bestalde ditugu dagoeneko, Beñat Zarrabeitia eta Ariadne Kamio kazetariak. Egunon, Beñat?
Apa, egunon, Maia.
Egunon, Ariadne?
Egunon, Bikote.
Beno, 1,167,000 euro. Horixe, Espainiako indarkeriaren aurkako batzordeak errege kopako finalean Espainiako ereserkiari egin zitzaion txistuka da herrikoia dela eta proposatu duen isuna. Tartean, 123,000 euroko isuna Espainiako Futbol Federazioari, 18,000 eurokoa Athletic taldeari, 76,000 eurokoa Barcelona Futbol taldeari eta 900,000 euroko isuna Kataluniako erakunderi. Hortxe eskaera bi hilabete igaro dira, baina azkenean iritsi da isuna, isun eskaera behintzat eta handia gainera. Beno, gaur goizean ezagutu dugu informazio hau, nola baloratzen duzue? Beñat, hasi zu esaterako.
Bueno, aurrikusi zitekeen nola baiteko zor bat egongo zala eta azkenean heldu da. Egia san ez dauka esan karik ez burik eta bueno, ba bestelako arrazoi batzuei erantzuten dio kirolekin zerikusi ez daukatenak alde batetik ba bueno, adierazpen askatasunaren kontrako zigorra dira eta gainera batzen dira berriki Barcelonak ba txapelduneleako finalean bere zaletuek estela erakusteagatik jasuzunarekin bat egiten da eta ipatu bezala ba bueno Espainiako kirol batzordeak norbaiteko gerra irekia dauka Espainiako Futbol Federazioarekin hortik datorri daiteke ba Futbol Federazioak jasotako zigorra bestetik ba talde soberanisten kontrako zigorra ba datorren iraileko hauteskundeen testuinguruan kokatu daiteke eta gero ba bi kluben kontrako zigorra. Ni atzo Mikel San Josek atletiko jokalariak pentsatetan esandakoarekin geratzen naiz. Uste dute 70,000 lagun beste hiri batetara ematen duen ba bueno, klub edo masa sozial batek zigorra baina eta bueno, hiri horren inolako arazorik ez sortu eta ereduen zuen ba salbo batek zigorrak baino sariak merezi dituela, ez? Baina bueno, egoera normal batetan bizi eta beste eredu txiki da.
Beraz, arrazoi politikoak erabaki honen atzean alaxe uste du Beñatek berdin ikusten alduzu egoera, Ariadne?
Bai, Beñatekin erabat ados, ez? Argi dago ba isunaren atzean dauden arrazoiak ba eremu kirol eremutik harago doazela eta zuzenean ba politikarekin zer ikusia daukatela, ez? Ba txistuka da ark ere batzeukan politikarekin zerikusia, adirazpen askatasuna ere ba jomugan jartzen da halako erabakiekin eta nik uste ba hori dela ba helburua, ez? Ba hainbeste urtetan Euskal Herrian eta estatuan ba jasan dugun ba isilarazteko mekanismoak eta horrelako ba erabakiak ba baliatzea azkenean arazoaren muina pixka bat estaltzeko eta horatzean dagoen benetazko arrazoia ba desbideratzeko, ez? Azkenean hori da helburu nagusietako bat nere.
Eta bitartean hortxe zigor eskaera esan bezala 1,167,000 euro Barcelona futbol taldea jada atera da informazioen inguruko valorazioa egiten aurka azaldu da noski adierazpen askatasuna ere defendatu du ikusiko dugu beraz zigor eskaera hauen aurrean eraginda suertatu den alde bakoitzak zein valorazio egiten duen. Beno, PNV bere estrategia politikoa argi azaltzen ari da azken aste hauetan, duela bi aste alderdiaren sorreraren 120. urteurrena ospatzeko ekitaldian Gernikan burujabetza partekatua defendatu zuen besteak beste Andoni Ortuzar jeltzaleen buruak. Asteburu honetan eskainitako elkarrezketa batean berriz independentziaren inguruko eztabaidarik ez dutela nahi, halaxe adierazi du Ortuzarrek. Beno, nola baloratzen duzue PNV-ren jarrera azken aldi honetan eskaintzen ari den adierazpen sorta hauen nola baloratzen duzue?
nik uste nahiko agerikoa dela momentu honetan EAJ Madrilera dago, begira dagoela, eta gainera ba, alderdi sozialistarekin EAEk daukan itun hori ba, Madrilera ez, luzatu nahi duela eta bertan eragin, ez? Baina, bueno, uste dut olako ikuspia nahiko ertxia dela eta nahiko zarkitua dagoela, ezango nuke, ez? Azken baten, larogiko hamarkadako eskema hori errepikatu nahi izatea, eta kudeak eta autonomikoaren baitan, ba, PSOE bidelagun izatea, ba, Ardanzaren garaiko zerbait da, eta egun, ba, alde batetik jendartea bera, erabat aldatu egin da, eta esango nuke, zainetxean manaiatzen den, ba, bueno, nolabaiteko argudio nagusia dela lengo berdina etari gabe, ez? Eta esango nuke euskal jendartean askoz gauza gehiago aldatu egin direla etaren jardun armatuaren etetea zaratago, ez? Eta iruditzen zait nahiko aulezi politiko eta intelektuala daukan argudioa dela. Baina hortan ari dira, hori da euren momentontako hildo nagusia, Madrilen manolaitik garrantzitu izatea ba, Pedro Sánchezen gobernutza baten buruan, eta horregatik erabate refusatu ite dute, ez, Kataluniako izpilua, nolait itza errepikatzearen izpilua aurrean jartzen dituelako, ez.
Madrila begira beraz jeltzaleak, Ariadne?
Ba, nik uste formula zarra dela, ez dela soilik gaur egun soerekin izan dezaketen hitzarmenarekin lotzen, ez? Urteak denamatza EAJak ba, esan daiteke alde bitako diskurtso bat erabiltzen, ez? Madrilera begirakoa bat eta Euskal Herrirak begirakoa bestea, ez? Nik uste jakina dela bere helburua egun behintzat ba, estatus berria eta marko autonomiko ba, sendoago bat bilatzea izan daitekela, baina ez dela ba, independentziarantzko pauso bat emateko ba, erabakian edo autuan sartuko, ez? Bere ikuste EAJaren masa soziala ere osoa ez dela independentziaren aldekoa, beste lehentasun batzuk badaude hor, ez? Ongizate deiturikoa eta ba, maila ekonomiko jakin batetik gora ba bizi edo dagoen jendea ba baita ere biltzen duela, ez? Naiz eta independentziaren bueltan ez egon eta horrez aurrera eta atzera doan kulunka batean dabil ba EAJ, ez? Estatus berria bai, euskal kultura bai, euskara defendatzea bai, ikastolak defendatzea bai, baina hortik harago ja nazio gisa ba munduan agertzea eta batez ere munduaren aurrean baino Espainiaren edo Madrilen aurrean agertzearen aldeko erabakia ba momentu zeintzat argi dago ez duela hartuko.
Bueno, eta testuinguru honetan ez dakit zein egoeratan gelditzen den PNV-ren eta EH Bilduren arteko ba balizko elkarlana edo harremana oro har.
Bueno, egoera nahiko komplikatuan aspektu batzuetan eta ateak irekita beste hainbatetan, ez? Nik uste jendarteak ez lukela ulertuko gai zehatz batzuetan EAJak eta EH Bilduk akordiorik lortuko ez baluta. Eta ez soilik bi indar horiek, baizik eta beste batzuk eta konponbideari dagozkion atalean edo bakegintzari dagozkion atal horietan bueno, jakina da eta publikoa da EAJak eta EH Bilduk harremanak mantendu eta mantentze dituztela, dokumentuak elkarturukatu dituztela uda aurretik eta udan zehar erantzun batzuk egon direla, momentu honetan esango nuke ez dirudiela aurrera joko duenik epe labur batetara horrelako akordio batek, are gutxiago ba, Madrilen gobernu aldaketa ematen ez baldin bada, baina bi alderdietako buruzagitzek pentsatzen dutenatik haratago, edo stand-by egoera horretatik haratago, nik uste dut jendarteak elukela ulertuko eta inkluso onartuko akordiorik ez egotea behintzat gai horietan. Beste batzuetzat, beste batzutan markatu oso oso zaila dirudi eta bukatzeko osnarketa honekin iruditzen zaite datorren urteetan euskal politika gintza bili ardatz nagusitan mugitu ingo dala alde batetik EAJak eta PSek edo PSOek orokorrean mantendu nahi duten akordio hori, ba, Arianek aipatu moduan, ez, autonomismoan sakontzeko eta status berri hori finkatzeko, eta bestetik ezkerreko bloke bat egon behar du, eta horren kontrapozizioa eta kontraboterea izan, ez, behintzate instituzionalki.
Ariane, nola ikuste dituzu PNV eta EH Bildu?
Ba, nik ez dut berririk esango, ez, Iñatek esan duenarekin ba era bat ados, ez dituzte egungo panorama politikoak ba erakusten duela nahiko zail daudela EAJ eta EH Bilduren arteko harremanak eta egia da ere ba bi alderdiek ba esfortzu egin beharko luketela edo behintzat egoerak mereziko lukela ba gerturaketa bat egoteak, ez? Euskal gizarteak argi erakutsi du bai aurtengo ekainan eta bai iazko ekainan ere nola ba erabakitzeko eskubidearen alde ba indarrak batu direnean, ez? Naiz eta ba herritar gisa egin ikusi nola alderdi desberdinetako jendea ba elkartu den, ez? Helburu bakar baten alde eta horrek nola ba nahi gabe ba ilusioa pizten duen herriarengan, ez? Azkenean etorkizunera begira ba herri honek zerbait izan nahi baldin badu eta zerbait eraldatu eta zerbait lortu nahi baldin badu, ba indar metaketa beharrezkoa da, ez? Bai EH Bildu eta Jotaren artean eta baita beste alderdi askoren artean ere, ez? Eta agian ba herriak izan beharko du alderdietatik indarrik edo gogorik ez baldin badago, ba Katalunian gertatu moduan bai herriak izan beharko du ba eraldaketa horren motor.
Katalunia aipatu duzu Ariane, azken puntua gai honen bueltan Katalunian zentratu nahi nuen, Katalunia zere mintzatu baita asteburu honetan Ortuzar, zehazki konvergentzia eta RZek adostu duten zerrenda bateratuaz esan du, ba parafernalia bat dela hitz hori erabili du jeltzalen buruak halako zerrenda bateratuak definitzeko. Ez dakit kasu honetan jada gutxi espena ere atera du jeltzalen buruak.
Bai, uste dut azkenen Kataluniako kasuak EAJ izpiluaren aurrean jarri egiten duela, ez. Ze, bueno, urteetan zehar ziuren jarrera epela zela eta horrelako egunetan alderdiaren urte urrenean, alderdi egunean, aberri egunean, EAJ-ko buruzagiek lehen aipatutako dikotomia horren edo bi buru hoien pean diskurtso abertzaleagoa plazaratu zezakeen eta jarrera oldarkorragoa Madrilekiko, kompetentziak negoziatzerako orduan eta inkluso kontzertu ekonomikoaren eta bestelako tresnen bitartez azkenean euskal autonomiak behintzate indar gehiago zeukan Kataluniakoak baino kasu konkretu batzutan ze ziuk ere negoziaketaren baza jokatu egiten zuen, baina orain estenatoki era bat ezberdinean gaude eta hasieran zalantzak zeuden tokian gero eta ziurtasun gehiago daude Kataluniako kasuari dagokionez edo behintzat konvergentziaren apostua eta Artur Masen determinazioari buruz eta horrek argi dago ez diola bat ere graziarik egiten EAJ-ko buruzagitzari eta bereziki Iñigo Urkulluri ez da hitz hauek Andoni Ortuzarrenak izan, ez? Eta nik uste azken finean hori dagoela, ez egoera oso deserosoan jartzen du, eztabaida EAJ-ak nahi duen parametrotatik kanpo lagatzen du Espainiar estatuan. Alde batetik horrek erosotasun puntu bat ematen dio, ze eurak norbaiteko periferiko onak bezala azaltzen dira, baina Euskal Herrian Kataluniako debatea sartu egiten baldin bada, horrek horrek dezeroso jartze ditu, ez? Eta nik uste, egungo planean, ez dala sartzen, ez? Kataluniako debatea ona ekartza, eta horregatik, mespresu puntu hori.
Edo nola noski posizionatu ere egin behar du PNV Katalunian gertatzen denaren inguruan, eta asmatu egin beharko du hor nola kokatu, Ariadne. Ariadnerekin genuen lotura eten egintzaigu, bainat ere oraindik hor dugu, ezta, bainat?
Bai, hemen.
Ados, aurrera jarraituko dugu. Atxetaren aurkako bizikleta martxa abian da, bainat, Nafarroan dabil, larun batean amaituko da Gasteizen. Jakina da, tren lasterra eraikitzeko izugarrizko dirutzari direla gastatzen, inguru giroari jada kalteak eragiten dizkiola aurrandi honek, eta alaber, proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa ere zalantzan jartzen duten txostenak ezagutu ditugu azken hilabeteetan. Urte desente igaro dira dagoeneko, tren lasterraren proiektua gure artean denetik. Lehenik galdetu nahi nizuen, atxetaren aurka Euskal Herrian sortu den mugimendua, beno, nola baloratzen duzu?
Bueno, nik uste positiboki baloratu egin behar dala, ez? Uste dute jendartearen baitan oroar herri mugimendutik aratago badagoela kontzientziazio bat HT-ak sekulako dirutza suposatzen duela eta berez ere sekulako zarraskia dela eta zalantza daudela horren bideragarritasunaren inguruan. Gero beste kontu bat da, zenbat jendek parte hartzen duen edo nola iristen den herri mugimendua jendartearen gana, ez? Eta horretarako faktore ezberdinek ere eragin egite dute, ez? Alderdi politikoen posizionamenduak, faktore endogenoak, ez? Nola baita esate harren, bere garaian Inazio Uriaren kontrako ekintza edo Urbinan urte horretan bertan, ez? Ertzuntzak egin HT-aren kontrako mugimenduaren kontra egindako oldarraldia, faktore guzti hoiek eragin egite dute, ez? Baina nik uste badagoela eztabaida soziala horren inguruan. Ia honek nolabaiteko logikari daukan. Nik esango nuke ezetz, ez? Ekonomikoki, ekologikoki eta baita ere praktikoki, ez da bateren normala horrela tematzea, azken baten Bilbotik Donostira 55 minututan eramango gaituen tren bat eraikitzeko, azken baten autopistan tardatzen den berdina tardatzeko eta horrelako sarrazkia egiteko edo bezala Bilbotik Castejonera bueltaka, ez? Errebotatzen egoteko, ia urtero 500 milioi euro gastatu behar diren, ez? Baina nik uste argi dagoela interes pribatu jakin batzuk babestu egin nahi direla, lehenetsi egin nahi direla eta hortik doa momentu honetan ez behintzat bide instituzionala ikusiko dugu Nafarroan ere ze gertatzen den, gai horren inguruan desadostasunak daudelako gobernu berriaren baitan, baina akordio programatikoaren baitan ere ez da sartzen, orduan ikusi beharko da ze gertatzen den.
Ariane, zuk uste duzu gizartean badagoela alako kontzientziazio bat atxetaren aurka edo behintzat kezka bat badagoela?
Nik uste bai ez. Gainea komunikabideetan agertzen diren zifrak eta estatistikek argirak usten dute sekolako odoluzte ekonomiko eta naturala dela, ez? Inguru giroarekiko erasoa sekulakoa da, gastu ekonomiko ere ikaragarria da, eta abiaduran trenak izango duen bideragarritasuna nik uste guzti zalantzan dagoela, ez? Oraino kezkagarria ere agian izan daiteke HT-aren aurkako mugimendua urte luzeetan ari da lanean eta ez ote den azken aldian agian apur bat nekatu edo txikitu edo bere eragina ez ote den gutxiagotu, ez? Nik uste gizarteak ere gero eta barneratuago daukala, naiz eta jakin astakeria bat izango dela, gero eta barneratuago daukala gaur bihar edo ezti abiadura handiko trena egingo dela, ez? Agian tentsioa ere jaitsi da azken urteetan, lur desjabetzeak eta horrelakoak ere dagoeneko eginak daude gehienak, mendi guztuketak eta zulaketak ere abian daude eta nik uste horrek ere indarrapur bat galdu duela eta naizta jendea jakin edo gehiengo batek jakin tren horrek ba arrisku ekonomikoa handiagoa duela ba ongizatea baino ba asumitzen duela egin egingo dela.
Ba horixe azken puntua ez da, une honetan lanak gelditzeko aldarrikapena zabaltzen jarraitzen dute, mugitu bezalako eragilek, baita EH Bilduk ere, lanak gelditu egin behar direla, alaxe aldarrikatzen dute, baina tira, zaia ere badirudi, Ariadne zuk argi utzi duzun moduan, ba, lanak aurreratuak daude, lanekin jarraitzen dute, eta une honetan beraz, ba, apur bat zaia ere badirudi. Ben, iruditzen bat zaizue, kultur kontuekin amaituko dugu gaurko tertulia, Donostiako jazaldia amaitu, eta, ba, valorazioa eskaini zuten atzokoan, guztiz arrakastatsua alakoa izan dela baieztatu dute, tartean 124.000 ikusle izan direla adierazi dute. Donostiako jazaldia, bestein bat jazaldi eta musika jaialdi ere baditu gurean, txikia da Euskal Herria, edonola kultur ekimen asko antolatzen aldira gurean, eskaintza zabala dugula esan daiteke, eta aldi berean ez dakite kalitatezko eskaintza den. Ariadne, hasizu.
Bueno, nik uste bai ez, zalantzarik ez dago Euskal Herria kulturren mari garrantzitsua dela. Aurten jazaldiak 50. urte urrena bete du, 124.000 lagun bildu ditu kontzertuetan, gehienak esan beharra dago doako kontzertuetan bildu dituela, baina ordaindutakoetan ere 19.000 lagun izan dira, eta hori azken urteetan izandako zifrarik handiena da, eta lau egunetan 19.000 lagunek ba ordaindutako kontzertuetara joatea ba garrantzia duen zifra bada, ez? Baina bueno, badakigu ere Donostiako jazaldia, zinemaldia, Getxoko jazaldia, 15aldia badirela kulturekintza handiak eta entitate eta ezurdura garrantzitsua dutenak, baina horrez bain ere badago Euskal Herrian ba kultura alternatiboari edo beste era bateko ba sormenari bide ematen dion iturririk ere ez, eta bueno, ba laster ikusiko da burlatan badagoela musika jaialdirik, asteburuan Mundakan gastronomia eta musika batuko dituen beste bat ere egongo da, eta argi dago badagoela eskaintzarik ez. Nire beldurra da ezote dugun ohitura edo ezote garen ohitura hartzen ari ba kultura turismo erakarle bezala erabiltzeko, eta azkenean ba kultura beraren eta sormenaren beraren esentzia ez ote den ba irabazi ekonomiko eta turismoaren menpe egongo, ez hori da ni daukan zalantza nagusiena gorro.
Beñat.
Ba, era bat hau Arianek dioenarekin, eta uste dute hor dagoela puntua, ez? Oreka hori lortzean, ez? Nik uste ohitu egin garela, ba gure inguruan jaialdi handiak ikustera, izar handien izenak karteletan ikustera, eta azken baten ikusteko aukera izateara, baina era berean jakin behar dugu beste hainbat aukera badaudela gure inguruan, eta nola lortu oreka hori, eta nola aurrera teatzea bi norabide horietan, ez? Azken baten instituzioek sekulako dirutza gastatu ite dute ba BBK Live edo jazaldia bezalako ekitaldietan edo azkena festivalean, eta produktora zehatz batzuekin lan egite dute, eta gero ba bestein bat ekimen aurrea teatzeko ba zailtasuna daude, ez, eta horiek egunerokotasunean ere eragin egite dute, eta hori bertan kultur ondare hori bertan geratzen da, ez. Orduan, nola asmatu oreka horretan, ez? Nik uste horretan dagoela gakoa.
Hortxe beraz gakoa, erronka eta kezka ere, Ariadnek esan duen moduan. Tira, bikote, gaurkoan alaxe amaituko dugu, goizeko 10:30 pasa, 10:22. Baina Zarrabitia eta Ariadne Kamio, eskertzen dizuet gaurkoan ere mentxe Infozazpi irratian izateagatik, eta horixe, bi asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Este hona pasa, agur.
Berdin, aio. Karelea.